една актуална тема започваме предаването днес. Знаете, че започна проверка в дома за възрастни хора с деменция в Сухиндолското село Горско Косово, след като в свой доклад омбудсманът констатира след проверка там 24 смъртни случая в дома за миналата година, заедно с лоши битови условия там и недостатъчна медицинска грижа. За проблемите на хората с деменция у нас сме говорили в ефира на Дарик, но този случай е още един повод да обърнем внимание на темата. Пряка връзка имаме сега с Ивана Кънчева, която е доброволец и обучител на хората, които са обединени в гражданско сдружение Алцхаймер България. Тя има опит и в хората, и в работата си с хора с деменции в чужбина. С днешна дата Ивана Кънчева продължава образованието си в Нидерландия. Там тя специализира когнитивна невронаука. Чуваме сега, за да коментираме този случай. Здравей, Ивана!
Здравей! И на първо място благодаря за възможността да се включа за една толкова важна тема в ефир. Изключително много благодаря за тази възможност.
Важна е темата. Наистина започвам, разбира се, с пожелания, защото сме в първите дни на новата 2020 година. Успешна година ти желая. За съжаление, вероятно не те е изненадала новината за този доклад на омбудсмана, конкретно за дома в Горско Косово. Има още 13 такива дома в България. Какви са твоите наблюдения като работещ по тези проблеми в сектора за грижата, която се предоставя от страна на държавата за тези хора?
Ами аз смятам, че този казус действително не е изненадващ и, разбира се, изключително комплексен. Трудно да се каже в едно изречение какво е решението, но когато прочетох новините, двете неща, които ми хрумнаха така на първи прочит, беше от една страна отново темата за превенцията. В такива ситуации, в които вече се говори за това колко много възрастни хора всъщност са починали в Горско Косово, отново сме поставени пред този свършен факт. Вероятно тези хора са приети след много дълго чакане, в много лошо състояние и след това се всъщност стигнало до тяхната смърт. Както и според мен, мисля, че директорът на дома всъщност се беше оправдал или по-скоро беше използвал този довод. В този смисъл, в една страна, в която няма достатъчно практики за превенция, можем единствено да си говорим постфактум за смъртността. Докато темата, към която трябва да сме обърнати, е как да избегнем тези състояния и какво да правим, за да има по-адекватна превенция на първо място. На второ място, това, което ми хрумна, беше, че след тези дълги периоди на чакане, всъщност пред които семействата са изправени, преди да могат техните близки да получат достъп до такъв старчески дом и услуга, то това означава, че специалистите в дома трябва съответно да имат необходимата подготовка да приемат хората във влошено състояние, защото много често дългите етапи на чакане за прием са свързани с влошаване на състоянието. Съответно пациентите са приети в едно състояние, в което те вече са изключително нездрави и е важно в този смисъл специалистите в дома да могат да са достатъчно подготвени за това, че пациентите ще бъдат посрещнати вече във влошено състояние. Хайде, което смятам, че вероятно не се случва.
Ти имаш опит, наистина, имаш погледа отвън, сблъсквала си се с това как извън България, други европейски страни осъществяват тази грижа. Ако трябва откровенно да поставим диагноза на това, което представляват подобни социални услуги у нас, ти каква диагноза би поставила?
На тези институции у нас или въобще?
На тези институции у нас, защото едва ли не тези хора отиват в тези домове, за да не умрат вкъщи.
Да, ами по този начин поставен въпросът, разбира се, предполага един сравнително негативен отговор. На мен по-скоро ми се иска, може би, да обърна въпроса и да кажа какво според мен могат да представляват, ако се упражни натиск. Според мен това, което трябва да се задълбочава като тенденция, е да има повече персонализиран подход към пациентите. Към момента пациентите са посрещнати, както казваш ти, в състояние, в което ние чакаме те просто да умрат в тази институция, вероятно за да се облегчи напрежението от близките, да не умрат в собствения си дом. Това обаче няма нищо общо така с една адекватна грижа, която би следвало да бъде осигурена. И в този смисъл тенденцията на Запад все повече и повече говори именно за персонализирана медицина, за един по-индивидуализиран подход към това, че всеки пациент има различен характер. Една и съща диагноза във всяка отделна личност, във всеки отделен пациент, защото трябва да виждаме пациентите преди всичко и като личности, въпреки влошеното състояние, означава, че всеки пациент има различен вид нужди и различен вид отговор към симптомите си.
Трудно е това да се осъществи, обаче ако примерно в една стая са шестима такива възрастни, както стана ясно от конкретния случай. А вероятно пък персонала, да, който се грижи за тях, е доста ограничен като брой.
Да, моето впечатление е, че разбира се, аз мога единствено да съм съпричастна към условията и за персонала, защото аз съм убедена, че и на тях не им е лесно, но именно поради факта, че има много малко специалисти за много голям брой пациенти, няма как да се постигне този по-индивидуализиран подход и това обръщане на внимание на отделни пациенти, защото в една стая с 6, например, дементно болни възрастни, един може да е по-раздразнителен или по-агресивен и това би повлияло на останалите пациенти в стаята. Ако има един човек, който има възможност на няколко часа да провери тази стая, можем да си представим за какво ниво на стрес и на фрустрация можем да си говорим за хората в тази стая. Всъщност няма лично пространство и няма обръщане на внимание на специфичните нужди. И оттам вече се задълбочава този цикъл на негативна практика.
Да започнем от там. Ние сме подхващали и правили опит да говорим по тези проблеми, но знае ли се изобщо колко са хората с деменции в България? Има ли точна статистика? И от тази гледна точка как държавата подкрепя един път институциите, в които би трябвало да се предоставя тази социална услуга, и от друга страна семействата, които като че ли са оставени сами на себе си да се справят с тези проблеми, семействата на дементно болните?
Всъщност, към момента в България има един официален доклад и той е извършен с доброволчески труд, именно сдружението, в което аз доброволствам, гражданско сдружение Алцхаймер България, и то преди години, според който има 100 000 пациенти в България с деменция. От тогава са минали няколко години, в които тази цифра със сигурност е набъбнала, а самата цифра 100 000 пациенти, още по времето, в което изготвихме доклада, няма как да бъдем сигурни дали изобщо е адекватна. Вероятно става въпрос за пъти повече пациенти, но разбира се, невъзможност на хората или да докладват състоянието, или липса на информираност въобще да го идентифицират. Друг проблем е, разбира се, липсата на национален план за деменците в България. Защото колкото и да съм привърженик на активното гражданско участие и винаги да вярвам в това, че гражданският натиск може да подобри дадени практики, без една адекватна законова рамка, всеки един граждански натиск и участие няма как да постигне мащабност. Тоест в България проблема идва от това, че няма национален план за деменциите, тоест няма регулирани решения, които да са установени за това какво може да се прави в една ситуация, в която човек е дементен и вече не може да отговаря сам за себе си. И от друга страна, така скорошното отлагане на закона за социалните услуги със сигурност, според мен, също бе една стъпка назад от вървенето към осигуряване на една по-адекватна грижа. Всъщност, в България деменцията е оставена на близките на пациентите. Близките са тези, които стават болногледачи по принуда, без медицински опит и трябва да се справят с грижата за техните родители, което разбира се е проблем за самите болногледачи. В повечето случаи това са жени, които трябва да напуснат работа, или близки, които трябва да съчетават работа, гледане на собствените им деца и гледане на болните им възрастни родители, което разбира се е изключително предизвикателство за тези хора. Дори не споменавам финансовият въпрос, на финансовата страна на нещата.
Какво сочат изследванията или поне добрите практики извън България Семейната среда или по-скоро едни малки центрове наистина с персонална грижа са по-доброто място за отглеждане на тези хора. Често знаем, те не разпознават дори собствените си близки.
Именно. Да, аз съм човек, който вярва в крайна сметка в оптимизма и в това, че нещата могат да се променят. Затова за мен е важно точно да си казваме нещо, именно за добрите практики. Като пример, тъй като в момента следвам в Холандия, има национален институт, който се занимава с проучвания за състоянието на палиативна грижа за възрастни хора. Тук е важно да се каже, че тези проучвания изследват институции, които не са хосписи и болници. Тоест не са институции, в които говорим за хора в терминални фази на заболяването си. Това са старчески домове и друг тип институции, които могат да се грижат за хората преди хората да са в толкова тежко състояние. Още от 90-те години в Холандия има проучвания на темата за палиативната грижа, защото Световната здравна организация, когато дефинира термина палиативна грижа, който смятам по-голямата част от нас разбираме като грижа преди смъртта, споменава термини като психологическа и духовна грижа, които смятам, че доста често са пренебрегвани. Тоест, истинската палиативна грижа е много комплексна и много широка. В този смисъл в Холандия от една страна има законова рамка, от друга страна има научни изследвания по темата, които да могат да информират публичните практики и политиките, които се съставят, които са адекватни и с реални статистики. И разбира се, има много примери точно за този тип индивидуален подход. В Холандия, например, много често старческите домове оперират по примера на ферма. Всички знаем, че Холандия е една държава, която е известна с това, че има много ферми, има много месо, продукция на такъв тип продукти. Всъщност много често възрастните хора се занимават с градинарство и участват в един тип селище, което е организирано като ферма. Могат да се срещат с хора, да участват в градинарство, в разходки навън. Тоест, грижата, която получават, обръща внимание на неща като хобита, комуникация, която хората са извършвали преди това, а не просто задоволяване на базисните нужди.
Сега като ти слушам, като те слушам, си мисля колко далеч сме от един такъв модел. Тук просто близките се надяват изобщо да дочакат ред за такова едно място в един дом, който хората са затворени между четири стени, което едва ли помага за състоянието им.
Със сигурност е така, но по принцип това, което смятам аз, е, че деменцията е предизвикателство действително във всяка една европейска държава. Не смятам, че в България, е единственият пример за така толкова влошено качество на услугите, защото и в Холандия е трудно да получиш достъп до такава грижа. Идеята обаче, че се върви по пътя на подобряване на този тип грижи, което според мен отсъства у нас. Защото този тип грижи действително навсякъде са предизвикателство, но аз смятам, че лицето на старостта е едно и също навсякъде. Не смятам, че лицето на старостта е по-лошо в България, но смятам, че в България не правим достатъчно, за да го усмихнем.
Условията, да. Тук сме говорили с теб в студиото какви длъжници сме като общество към възрастните хора.
Така е, да. И всъщност, да, добрите практики, те дори не изискват нещо, което е толкова, как да кажа, невероятно. Добри практики, в мой опит, които аз съм видял с очите си, включват лак и прическа за дамите пациенти. Игри, които са от сорта на не се сърди човече, за които може да се отпусне бюджет. Едно адекватно, добре оборудвано, топло общо помещение, в което възрастните хора да могат да се срещат едни с други. Присъствие на терапевти, които използват музика и танц за раздвижване на пациентите. Някак си ми се струва, че в България подходът е много груб. Раздвижването става на сила, с рехабилитатор за малко и едва ли не на сила. Ако не се случи, го оставаме така. Докато в чужбина има назначен специалист, който не се отказва, въпреки че това, че пациентите са предизвикателни, не винаги кооперират. Тоест, постигат се резултатите бавно и постепенно, което е резултат от една политика, която дълго време е била надграждана. допускане на доброволци в старческите домове, които са обучени да прекарват време с възрастните хора, да общуват с тях, за да може всъщност техните чисто социални потребности да бъдат посрещнати, защото много от изследванията в тази сфера за немедикаментозна терапия показват, че общуването е това, което действително може да съхрани умствените способности на тези пациенти преди финалните така фази на болестта. Повече общуване и повече нормални условия, които приличат на истинския живот, такъв какъвто е бил преди попадането в тази институция.
Уви, всичко това обаче звучи като разказ за две различни планети. Това, което, с което се сблъскваме тук и близки, и ние като общество и само зрители на тези новини, и това, което виждаш ти като добри примери и практики извън страната. Няма как да не направим тази разлика.
Със сигурност разликата е огромна и трябва да поемем отговорност реално да я посрещнем. Тоест реално да признаем, че такава разлика съществува. Вече от доста години сме в Европейския съюз. Нивото на стандарта в страната се вдига постепенно и смятам, че да си говорим за примери, които наподобяват на Могилино от преди години, е наистина абсурдно. Защото това са правата на тези хора. И това са хора, които цял живот са допринасяли всъщност към развитието на обществото и заслужават всъщност да умрат достойно. Това, което на мен прави впечатление в Холандия, е, че не се говори за смъртта като за трагично събитие. Всъщност в докладите, които те изработват, смъртта се вижда като един естествен завършек на живота, като нещо, което трябва да се случи достойно, спокойно и, как да кажа, красиво. Тук мисля, че лицето на тази грижа и на смъртта, което последва, е доста по-ужасяващо, а всъщност това е просто един естествен процес от живота, един биологически цикъл и, както казах, ние сме длъжни да предприемем мерки и да направим тази транзиция по-лесна. Тя не трябва да бъде толкова ужасна и трудна.
Нека обаче да напомним на институциите да свършат и своето, защото деменциите имат и сериозна социална цена. Те са определени като нещо, което ще бъде и бичът на следващото хилядолетие като столетие като заболяване.
Със сигурност е така и аз тук, видейки, пия в една среда в Холандия, за която много се говори за напредък в медицината. Това действително е така. Но за заболяване като Алцхаймер и деменцията все още разрешение няма. Т.е. това е заболяване, което има прогресивен характер. В този смисъл възрастните хора само ще се увеличават и вероятността те да страдат от деменция също се увеличава пропорционално. Така че моя призив би бил на първо място да имаме национален план за деменцията, да се погрижим за това, да имаме адекватни политики и адекватна законова рамка, на фона на която вече да могат да се правят проучвания за грижата в България, които да информират практиките на политиците и гражданско участие, което пък от своя страна да бъде лепилото, което да слепи целият този процес.
Дай Боже целият този случай отключи една поредица от адекватни действия и смислени политики, защото очевидно имаме нужда от промяна в тази сфера и да напомним на хората, че превенцията е важна, че никой не е застрахован и вече е въпрос не просто да живеем по-дълго, а да живеем по-дълго качествено, както си казвала и ти тук в студиото.
Именно, аз по никакъв начин не искам да омаловажа случилото се в Горско Косово. Смятам, че действително този пример е трагичен и съм сигурна, че има много повече такива институции. Просто Наталия се обърна внимание в случая. Но като млад човек вярвам и в оптимизма и вярвам в това, че не трябва да седим с кръстени ръце. И в този смисъл аз винаги ще казвам, че младите хора са тези, които трябва да случат промените, които искаме да видим в българското общество. Затова моя призив, особено така в началото на годината, ми се иска преди всичко да е положителен. Трябва да има натиск, трябва да имаме закон за социалните услуги. Аз вярвам, че това е една положителна стъпка напред, която е изключително важна. И трябва да има гражданско участие. Може би една комбинация от недоволство и оптимизъм, която да завърти колелото в посоката, в която искаме да го виждаме.
Дай Боже и повече млади хора и специалисти като теб се включат в тази нужна промяна. Благодаря на Ивана Кънчева.